ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሓንድምቲ ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 17 ሰነ 215 ወይ ከዓ 10 ሰነ 207 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይተፈልጡ ሰባት ዝተቐትለ መስራት ኣባል ሰማያዊ ፓርቲ ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ምስል ዋንነት ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ንሰማያዊ ፓርቲ ወኪሉ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ተወዳደረ ኣቶ ሳሙኤል ኣወቀ ቅድሚ ትማሊ ሰኒ ተቐትሉ ከም ዝተረኽበ ፓርቲኡ ፍሊጡ። ሳሙኤል ቅድም ክብል ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ካብ ሰራሕተኛታት ድሕነት ናይ ቅልትለት መፈራርሒ መልእኽቲ በፅሖ ከም ዝነበረ ኣብ ናይ ፌስቡክ መልእኽቲ ገሊጹ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ ሽመልስ ከማል ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓደ ተጠርጣሪ ኣብ ቁፅር ምውዓሉን ካልእ ተሓባሪኡ ድማ እናተደለየ ምዃኑን ብምሕባር ምስ ፖለቲካ ዘራኽብ የብሉን ኢሎም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ ብገበናት ሽብር ኣብ ልዕሊ ዝኸሰሶም ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ካልኦት ተጠርጠርትን ተወሳኺ ምስክር ንምስማዕ ዘቕረቦ ሕቶ ቤት ፍርዲ ነፂግዎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ መጋባይኡ ዓቃቢ ሕጊ ቅድሚ ሎሚ ምስክራት ኣቕሪቡ ከም ከስምዕ 2-3 ግዜ ዕድል ተዋሂብዎ ከየቕረበ ተሪፉ ይብል። ካልእ ዕድል ክወሃቦ ምሕታቱ እዚ ዘይፅፉፍ ኣሰራርሓ ንከይድን ፍትሓውነትን እቲ ፍርዲ ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ንሕቶ ዓቃቢ ሕጊ ውሉቕ ገይርና የለና ይብል። ዓቃቢ ሕጊ ተኸሰስቲ ንፖሊስ ዝሃቦ ቃልን ካብ ሃገራዊ ድሕነት ዝተረኽቡ ዝበሎም ሰነዳትን ከም መርትዖ ክተሓዝሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቱሎ። ጠበቓታት ተኸሰስቲ ግን ተቃወሞም ኣለዉ። ካብ ጠበቓታት ሓደ ኣቶ ተማም ኣባ ቡልጉ ቀሪቡ ዝተባሃለ ናይ እምነት ቃል ካልእ መረጋገፂ መርትዖ ስለ ዘይብሉን ኣብ ቅድሚ እቲ ቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ስለ ዘይኮነን ከም መርትዖ ክቐርብ የብሉን ዝብል መከራኸሪ ምቕራቦም ገሊፆም። ዓቃቢ ሕጊ ብወገኑ ቃል ምስክርነት ተኸሰስትን ካብ ሃገራዊ ድሕነት ዝተረኽበ መርትዖን ሕጊ መሰረት ገይሩ ዝቐረበ እዩ ክብል ተኻቲዑሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ብይን ንምሃብ ንሓደ ሓምለ 2007 ዓ.ም ቆፀሮ ሂብሎ። ኣብርሃ ደስታ፣ ሃብታሙ ኣያሉ፣ ዳንኤል ሽበሺ፣ የሽዋስ ኣሰፋ ዝተባሃሉ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋምቲ ፓርቲ ዝርከብዎም 10 ተኸሰስቲ ብሽብር ተኸሲሶም ካብ ዝእሰሩ ኣዋርሕ ተቆፂሩ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ሪፖርት። ኣባል ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት እቶም ንባሕሪ ሜዲትራንያን እናሰገሩ ናብ ኣውሮፓ ዝኣትዉ ኣሽሓት ስደተኛታት ብከመይ ንማቐሎም ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ክረዳድኡ ኣይከኣሉን። ንመብዛሕትኦም ስደተኛታት ትቕበል ጥልያን ግን ክንሰማማዕ እንተ ዘይክእልና ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢላ ኣፈራሪሓላ። ሊዛ ብራይን ካብ ፓሪስ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እቲ ዘይምርድዳ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ሓበራዊ ደብ ጣልያንን ፈረንሳይን እዩ ተጋይዱ። ፈረንሳ ነቶም ካብ ጣልያን ዝመፅዋ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከልኪላቶም እያ። ንድሕሪት እውን ተመሊሶም ኮሚሽን ኣውሮጳ እቲ ኮታ ግዴታ ክትግበር ኣለዎ ይብል። እንግሊዝ፣ ዴንማርክን ኣየርላንድን ግና ይቃወምኦ። ድሕሪቲ ኣብ ሉክሰምበርግ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ርእቶ ዝሃበ ኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት ኣውሮጳ ዲሚትሪስ ኣብራሞፖሊስ ከምዚ በለ።
ኣባል ሃገራት ብደረጃ መትከል ምስምምዓን ዝሐጉስ እዩ። ግና ዘረባ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። ግዜ ክነባኽን የብልናን። ጻዕርና ኣሐይልና ውፅኢት ክነምፅ እዩ ዝግባእ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ማቴዎ ሬንዚ ሃገሮም ኣማራፂ እስትራተጂ እውን ኣለዋ ኢሎም። እቶም ኣሸሓ ስደተኛታት ኣባል ሃገራት ሸንገን ኣብ ዝኾነ ሃገራት ንኽኣትዉ ዘኽእሎም ግዜያዊ ቪዛ ክንፈቕደሎም ኢና ኢሎም እውን ኣጠንቂቖም። ጣልያንን ግሪክን ሎም ዘበን ጥራሕ ንባሕሪ ሜዲትራንያን ንዝሰገሩ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት ኣተኣናጊደን ኣለዋ። እቲ ስርዓተ ኮታ እንተ ተተግቢሩ ግና 4000 ስደተኛታት ናብ ሕድ ኣባል ሃገረ ንኸኣቱ ክፍቀድ እዩ።
ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ሊብያ ንእስራት ገሪፉ ብምንዛዝ ክምና መኽላእን ሕጋዊ ስርዓት ተኸልከ ፍርዲ ከይረኽቡን ብመኸልካል ሓዊሱ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ኢሉ ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሽ ካርተር ኢራቅ ኣንጻር ዕጡቃት እስላማዊ መንግስቲ ኣይሲ ንምውጋእ ዓብዪ ቅርብነት ክተርኢ ኣለዋ ኢሎም ባግዳድ እኹል ኣጋር ሰራዊት ክተቕርብ ኣይከኣለትን እውን ኢሎም ኣለዉ። ብምውሳኽ ኣብ መወዳእታ ዓቀብቲ ሕጊ ስዊዘርላንድ ምስ ናይ 2018 ናይ ኳታርን ናይ 2022 ናይ ሩስያን ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝተኣሳሰረ ጨረታ ን53 ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ይምርምሩ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ባንክታት ምንቅስቓስ ገንዘብ ንናይ ስዊዘርላንድ ጸረ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ሓበሬታ ብምሃቦም እቲ ናይ ገንዘብ ዝውውር ንምፍላጥ ከም ዝተኣኻለ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ስዊዘርላንድ ማይክል ላውበርት ሎማዓንቲ ረቡዕ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብ ዘይዛዘ
ዜና ክንከታተል ፀንሕና ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ንሰማያዊ ፓርቲ ወኪሉ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ዝተወዳደረ ኣቶ ሳሙኤል ኣወቀ ቅድሚት ማለሰኒ ተቐቲሉ ከም ዝተረኽበ ፓርቲኡ ኣፍሊጡ። ሳሙኤል ቅድም ክብል ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ካብ ሰራሕተኛታት ድሕነት ናይ ቅትለት መፈራርሒ መልእኽቲ ይበፅሖ ከም ዝነበረ ኣብ ናይ ፌስቡክ መልእኽቱ ገሊፁ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ። ውሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ ሽመልስ ከማል ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓደ ተጠርጣሪ ኣብ ቁፅር ምውዓሉ ካሊእ ድማ እናተኣለሸ ምዃን ብምሕባር ምስ ፖለቲካ ዘራኸብ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ምኒ ኣፈወርቂ ዝርዝሩ ሒዘረቶኣላ።
ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሳሙኤል ኣወቀ መስራቲ ኣባል ሰማያዊ ፓርቲን ናይቲ ፓርቲ ፀሓፊ ኣተሓባባሪ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ዝነበረን ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ባይተወከልቲ ህዝቢ ሕፁይ ኮይኑ ዝተወዳደረን እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ሳሙኤል ኣወቀ ተኞሎት ማታ ባልታወቁ ሰዎች በአንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ
ሳሙኤል አወቀ ሶኒ ምሸት ብዘይተፈልጡ ሰባት ሰዓት ሓደን ፈረቃን ተቀቲሉ ከም ዝተረኽበ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘርኢ። ካብ ርእሱ ንላዕሊ ክልለ ክሳብ ዘይክእለሉ ኩነታት ብበሊሕ ነገር በትርን ከም ዝተደብደበ ብኡንብኡ ቅሩብ ትንፋስ ዘሎ እንተመሰለ እኳ ዳርጋ ኣብ ፃዕሪ ከም ዝነበረን ሆስፒታል ክኸይድ ከሎ እውን ዝሞት ምዃኑ ሓኻይ ማረጋጊፆም እዮም።
ሳሙኤል ይወርዶ ዝነበረ ምፍርራህ ይገልጸለይ ነይሩ እዩ ዝበሉ ኢንጂነር ይልቃል ሰለስተ ሰነ ኣብ ናቱ ዓንድ ፌስቡክ ክመውት ከም ዝኽእል መንእስያት ኢትዮጵያ ነቲ ቃልሲ ነፃነት ክቕፅልሉ ብምፅዋዕ ዘፈራርህዎ ዝነበሩ ኣካላትን ሰባትን መዝጊቡ ስእሎም ከም ዘለዎ ንታሪክ ከም ዘቐመጦ ገሊጹ ነይሩ ኢሎም ሓኻይም እውን ተደብዲቡ ከም ዝሞተ ኣረጋጊፆም እዮም። ፖሊስ እውን የጻር ኣለኹም ምባሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት። ሳሙኤል ቅድሚ ሎም እውን ተደብዲቡ ካብ ሞት ዝተረ ፈምዃኑ ኣቶ ይልቃል ገሊፆም መንግስቲ ነቶም ገበርቲ ዘይመሓዙ ዝተዋደደ ነገር ምዃኑ እዩ ኣረጋጊፅልና ኢሎም። ነቲ ምርምራ ሒዞምዎ ኣለዉ ዝተባሃሉ ኢንስፔክተር ሻምበል ብዙዮ ፖሊስ ተጠርጣሪ ሓደ ሰብ ከም ዝሓዘ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
እኛ ሳንኻ በበልሕነት ሒዞም ፍትሕ ነው ሒዞም ፍትሕም ሒዞምዎ መን ወረዳ ፍትሕን
ንሕና ዘይኮነስ ዞባሽ እዩ ብሓላፍነት ሒዙ ዘጻርዮ ዘሎ እቲ ምርምራ ዝጻረ ዘሎ ብሰሞያ ፍትሒ ዞባ ወረዳ ፖሊስ ብምሕዳር ከተማ እዩ። ስለዚ ዝርዝር መረዳእታ ክህብ ኣይክእልን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ሽመልስ ከማል ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ልዕሊ ሳሙኤል መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሰብ ተታሒዙሎ ካልእ ተሓባባሪኡ እውን ይህደናሎ፣ እዚ መጥቃዕቲ ምስ ፖለቲካ ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ሳሙኤል ኣወቀ ኣብ ጎጃም ደንቦሬ ኣብ ዝተባህለ ዝተወልደሉ ቦታ ትማሊ ከም ዝተቐብረ ተገሊጹ ኣሎ ክብል ሰሎሞን ክፍለይ ሓቢሩሎ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ስነ ጥበብን መሰል ሓለዋ ዋንነት ንብረትን ዝብል ኣርእስቲ ሒዙሎ ኣጋይሹ ንባዕሎም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
መምህር ጎይቶም ይባላል። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ጉዳያት ዓለም ለኸ ዳይሬክተር እየ። ብተወሳኺ ግን ኣብ ኪነት ትግርኛ ዝካየድ ስራሕቲ ድማ ብዓብዪ ተገዳስነት ምስ ብዙሓት ከየንቲ ካብ ዝሰርሑ ሰባት ውሽጢ እየ። ብሞያ ኣብ ቋንቋን ባህልን እየ ዝሰርሕ።
መምህር መኮንን ተስፋይ ይባሃል። ኣብ ዓዲ መምህር ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ፎርቶ ንሽድሽተ ሸውዓተ ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ። ሰገነይቲ ብተወሳኺ ከዓኒ ሓፂር ዛንታታት ግጥሚ ከምኡውን ኣብ ናይ ስነ ፅሑፍ ማዓድታት ተሳተፍ። ድሕሪ 2007 ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እየ ዝነበር። ከም ተወሳኺ ዛራ ጥበባት ዝብል ናይ ስነ ጥበብ ዌብሳይት ኣለኒ። ብዘይከውን ኣብ 2011 ናይ ማሰ ምልቀስ ዝምልከት ሓንቲ መፅሓፍ ሓፂመ ነይረ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ከዓኒ ዛራ ገጠምቲ ዝበሃል ናይ ገጠምቲ ግሩፕ ኣለና ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝከታተልዎ ኣብኡ ነጥፍ።
ወታ መፅሓፍ እዝኒ መሰታ ቀዳሞት ትብል ኣብ ማሰን መልቀስን ዘተኮረት መፅሓፍ እያ። ቅድሚ ሎሚ ህዝቢ ኣቅሪብና ስለ ዝነበርና ሕራይ ሞ ይቀኒልና። ክልተ መምህራን ይዓዲመ ዘለኹ መምህር ጎይቶም ተገኝ፣ መምህር መኮነን ተስፋይ ይቀኒልና። ንሎሚ ብዛዕባ ኮፒራይት ዝፍለጥ መሰል ዋንነት ንብረት ኣብ ሙዚቃ ይኹን ኣብ ፊልሚ ይኹን ኣብ ካልእ ፍርያት ናይ ስነ ጥበብ ገፊሕ ርእሲ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ክንኣትወይ ንኽእል ኢና። እግረ መገድና ምትንኻፍ ይከኣል። ግን ንሎሚ ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ብፍላይ ብዝምልከት ኣብ ከባቢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብኢትዮጵያ ኹን ኣብ ኤርትራ ከምኡ ኢሉ እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ክንሪኦ ከለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መሰል ዋንነት ንብረት ዝብል ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ትብል ብመቐለ ክጅምር መምህር ጎይቶም።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ተወለት ዛዕባ ኣገዳሲ እዩ። ምናልባት ምስ እዚ መሰል ዋንነት ንብረት ወይ ድማ ሓለዋ ፈጠራ ስራሕቲ ናይ ሕጊ ሽፋን ካብ ዘለዎም ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሓደ እዩ። ምናልባት ግን ተሐግሱ ብናተ ኣረኣያት ፀገም ኣብቲ ዝዓበየ ብርኪ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን። ቅሩብ ንዑ ዝገልፁ ነገራት ንምግላፅ ዝኣክል ኣብዚ ከባቢና ኣብ መቐለ ከተማን ኣብ ተፈላለየ ከተማታት ትግራይን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝስራሕቲ ዘሳልጡ ቤት ሙዚቃታት ቁፅሮም ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም። ብጣዕሚ እናተዓፀቡ ትስራሕ ኣትራፍነት ስለ ዘይብሉ እናተዳኸሙ ከይዶም እዮምቲ ሕጊ ዝህቦም ከለላ ሰፊዕ ብዘይ ምዃኑ ማለት እዩ። ኣሕተምቲ ሙዚቃ ስራሕቲ እውን ብቁፅሮም ውሕዳት እዮም የለውን ምባል ይቀልል። በዚሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ እናኸዱ ዘሕትምሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብዚ ብቁፅሪ 2-3 የድልዎ ብስ ከተማ እዚ በዚሖም ስራሕቲ ተሰሪሖም ናብ ህዝቢ ዕዳጋ ውዒሎም ዘምፅዎ ኣታዊ ዘይኮነ ግምት ዝኣቱ ስራሕቶም ሰሪሖም ዓበይቲ ከየንቲ ከይተረፉ ስፖንሰራት እናተኣላለሹ ተወሳኺ ገንዘብ ካብ ካልኦት እናደለዩ እዮም ስራሕቶም ዘሕትሙ። እቲ ወሳኒ ዝበሃል ግን ናይቲ ሕጊ ኣብ ተግባር ዘለዎ ትርጉም ጥንኩር ዘይ ምዃን ኢለ ዝሓሶ ብዙሓት መግለፅታት እውን ክህልው እዮም። እናውጋዕና ክንቀፅል ከለና ክውሰኺ
ሓቂ መምህር መኮነን
ኣነ ኳ ካብ 2007 ንድሓር ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ስለዝቕመጥ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ እንታይ ይካየድ ኣለዉ ከመይ ዘሎ ናይ ኮፒራይት ፀገማት ብዝርዝር ክዛረብ ኣይክእል እኒሄ። ግን ኩሉ ግዜ ዋላ ኣነ ከይወፃ ከለኩ ካብ ዓዲ እውን ብዙሕ ግዜ ደረስትን ሓድሕዶም ተኻሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝበፅሑ እዋን ነይሩ። መብዛሕቲ ግዜ ብሽምግልና ይድቅስ ትሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ዝዓበየ ሽግር ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፊልምታት ብንልከት ነገር ኣምፂኻ ስ ኢልካ ከይተዘርግሐት ኮላታ ፊልሚ ኣምፃ ቢልካ ኣብ ዩቱብ ምዝርጋሕ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ዲቪዲ ዳርጋ ምግዛእ ገዲፍዎ ኣከፋፈልቲ ደረስቲ ንባዕላቶም እንዳኸሰሩ ዝኸዱ ዘሎ እዋን እዩ። ብሙዚቃ ንባዕሉ ከምኡ ተመሳሳሊ ግን ዝያዳ ኣብ ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዓብዪ ኣሸቃል ጉዳይ ኣብቲ ናይ ቪድዮ እዩ። ይወፅእ ቪድዮታት ግን ብበዝሒ ሎሚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኣብ ዩቱብ እዩ ዝሪኦ። ዲቪዲ ገዚኡ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዝርኢ ብጣዕሚ ውሑድ ሰብ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ሕጂ እውን ካልእ ፀገማት ተጀሚሩ ኣለዎ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቁር መዓልታት ኣዝያ ዘራብ ዝነበረ ናይ ዳንኤል ተስፋይ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ዝነብር ዓባይ ፀሓፋ መፅሓፍ ሓላዊት ወርቃዊት ገረብቲ ብመፅሓፍ ኣብ እስራኤል ሓደ ዝኾነ ሰብ ኣምፃ ኣቢሉ ከይድ ብሉ ቤት ማሕተም ኣባዚሒ ክሸጣ ጀሚሩ ሕጂ ኣበይ ደረጃ ነፂሕሎ ዝፈልጦ የብለይን። ግን ብኩሉ መንገድስ እቲ ናይ ደረስቲ ናይ መሰል ድርሰት ዝበሃል እንዳተጋህሰን ብኡ መጠን ብኩሉ መንገዲ እንዳተዳኸመን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ እቲ ከም ዝበልኩሞ እቲ ሕግታት እንዳተዳኸመ ምኻዱ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ንዕኡ ዝከታተል ኣካል ድልድል ዘይምዃኑ ክጥቀስ ፀኒሑ ኣሎ። በቲ ሓደ ግን እቶም ስነ ጥበባውያን ብውልቆም ክገብርዎ ዝግባእ ነገራት እንታይ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ቅድሚኡ ግን እስ ብጭቡጥ ትርእይዎ ክገለገለ ኣብነታት ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ነንሕድሕዱ ዝወሳሰድ በቲ ዘሎ ፅቡቅ ዘይኮነ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ነንሕሕትካ ብዘይተሓታትነት ደርፍታት ምውፃእ ይኹን ብክሊፕ ብቪድዮ ምዝርጋሕ ስለ ዝረአይ መምህር ጎይቶም
ጥቦቶ ነጥብ ይኸው ለልካ በወሳኒነት አብቱ ስራሕቲ ናይ ካልኦት ሰባት እናልዓልካ ቢዶ ንከም ስራሕ ሕግዜ ምክተል ኣብቶም ከየንቲ ዘለዓብ ክፍተት እዩ ይመስለኒ። ብውሕዳት ብከምኡ ዓይነት መንገዲ ስለተሳክዐሎም እቶም ካልኦት ውን ከምኡ ዓይነት መንገዲ ተኸቲልና ክንዓቢና ዝብል ከይዳ ስለ ዘለዎ መስለኒ። ግን ኣዝዩ ክኩነን ዘለዎ ነገር እዩ። ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ስራሕቲ ናይ ኤርትራ ስራሕቲ እውን ሓዊስካ ይትረፍ ትጋሩ ደረፍቲ ብስሩ ናይ ኣምሓርኛ ደረፍቲ እውን እናመፁ ዜማ ወስ ግጥሚ እውን ናይ ምስራቅ ነገራት እዚኦም ኣዝዮም ይንፀባርቁ ኣለዉ። እዚኦም ጠጠው ክብሉ ዝግብኦም ነገራት ካብ ብዙሖም ከየንቲ ከም ባህሪ ክረአዩ ዘይግብኦም ነገራት እዮም። እንድሕር ረአ ኣብቶም ክትሞያ ክዓቢ ኮይኑ ከለላ ናይ ሕጊ እውን ክባኸበና ኢሎም ዝሓቲ ኮይኖም በዓላቶም ዝትግብርዎ ነገር ክኸውን ስለ ዝግብኦ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ካልኦት ኣብነታት ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ሕዚ ንኣብነት ቤት ሙዚቃታት ዘይምህለዎም እቲ ስራሕቲ ኣትራፊ ኢሎም ዘይኣምኑ ምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕተሙ ስራሕቲ ናይ ትግርኛ ስራሕቲ ኣብ መቐለ ዘይከፋፈልሉ ኣካይዳ ኣሎ። ሕዚ ንኣብነት ማለት እዩ ኣይሽየጡን ኣብ መቐለ ዘከፋፍሎም ሰብ የለን። ብወሳነት ኣብ ወፃኢ ዝሕተሙ ስራሕቲ ናይ በዓል ፀጋ ዝኣብ ኣስፋው ጀብጀብ ናይ ዝተፈላለዩ ሙዚቃታት እውን ኣብ ትግራይ ኣይሸየጡን ዘምፅኦም ሰብ የለን። ስኢሉ 20-30 ኮፒ ኣምፅኡ ባዕሉ ናብ ዕዳጋ ንትርፉ ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ እምበር ብሕጋዊ መንገዲ ኣከፋፋሉ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ነገራት ተተሰሪሖም እውን ተተውክሉለዎም ኢሉ ክከላኸል ዝኽእል ኣካል የለን። ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ሙያ እናሞተ እናጠፈ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ኣብነት ኢለ ክጠቕሶ ዝኽእል ካብቶም ዘለዉ ውሕዳት ኣብ ዝተወሰነ ኣናእሽቲ ናይ ኮንቴነር ገዛውቲ ኮይኖም ሙዚቃ ክከፋፍሉ ክሸጡ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ። ኣብኣቶም ካብ ዘጋጠመ ቀረባ ኣብዚ ዓመት 2006 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፅቡቅ ሙዚቃ ኣልበም ሰሪሑ ፅቡቅ ስፖንሰር ረኪቡ ናብ ዕዳጋ ዝውዕለ ሓደ ንፈልጦ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ኣሎ። ስራሕቱ 500 ሲዲ ኮፒ ናብ መቐለ ሰዲድ ኦሪጂናል ኮፒ ክሽየጠሉ ኣብ 6-7 ወርሒ ውሽጢ ኣብ ዕዳጋ ዝረኸባ 20 ሲዲታት ጥራሕ እየን። ናይቱ ወዲሱ ስራሕ ግን ኣብ ኩሉ ናይ ሬድዮ ስርጭት ኣሎ። ኣብ ኩሉ ሙዚቃ ቤት ትሰምዖ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከይድካ ኣብ ካፌታት ኣብ ኩሉ ቦታ ንረኽቦ ነገር ኢና ተሓቂ ዘርእካ ሰብ ከም ዝሰምዕ ፅቡቅ ኦዲየንስ ከም ዘሎ የርእካ። ናብቲ ዕዳጋ ክመፅእ ከሎ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነቶም ከየንቲ ሞራል ዝሰብር ነገራት ንርኢ። ከምዚ ዓይነታት ኣብነታት ኣለዉ ኣባና ወገን ማለት እዩ።
መምህር መኮነን ተስፋይ እንታይ ኣሎ ትውስኮ? ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሰካፊ ትብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ? ወላ ብምጥቃስ ይከኣል እዩ። ብኣብነት ኣነ ሓደ ሰብ ክጠቅስ ይኽእል እየ። ምናልባት ብዙሓት ሰባት ከም መዛረቢ ስለ ዘልዕልዎ ናይ ኢትዮጵያዊ ኣምሓርኛ ደራፋይ ጃኪ ጎሳይ ምናልባት ናይ ቅድሚ ሎሚ ከምቲ ንፈልጦ ኮይኑ ብድሕሪ ሕጂ እውን ናይ ማዋትዮ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ተራት ሒዘ ኣለኹ ዝብል ከረጋግጾ ዘይከኣልኩ ሓበሬታ ስለ ዘሎ
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ ሓፈሻዊ ንሕና ከምቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ዛራ ገጠምቲ ዝበሃል ናይ ገጠምቲ ጉጅለ ናይ ፌስቡክ ኣለዉ ኣብኡ ዝባን ጥበብ እንዳበልና ነቲ ኮፒራይት ዝምልከት ነገራት ኩሉ ግዜ ንነቅፍ ኢና። ግጥሚ ዝሰረቀ ይኹን ቀዲሑ ዝወሰደ ደርፊ ይኹን ካልእ ካልእ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ እዚ ትብሎ ዘለካ ተላዒሉ ብዙሓት ደርፍታት ብኢትዮጵያን ዝተደርፉ ናይ ኤርትራ ደርፍቲ ደርፍታት ተዘርዚሩ ነይሩ። ኣጋጣሚ እቲ መበገሲ ሓደ ያሬት ታደሰ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ንሓንቲ ናይ ኣብራር ወለላ ዓል ሽታ ፅገሬዳ ትብል ደጊሙ ደሪፉ ኣብ ዩቱብ ምስ ጠቅዓ ዝተላዕለ ዘረባ እዩ ነይሩ። ነብራር ሓቲትናዮ ኣብራር ንባዕሉ ኣይሰማዓን ፀኒሑ ናታ ትወዲ ዝደገማ እጅ ኮምታት ብዙሕ ግዜ ኣጋጥም እዩ ጃት ከምዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደግም ናይ ካልኦት ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ዩቱብ ዝተኣልየት ነራ ናይ ፍፁም ንሳ ብትግርኛ ዝነበረት ብምሓርኛ ደጊሙ ደሪፍዋ ኣብ ዩቱብ ኣልዮም ኣለዉ። ሕጂ እውን ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሓንቲ ኣይ ቲንክ እዚኦም ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ማሕደር ዘለዉ ንሶም ተኻቲዖም ዝኣለይዋ መስለኒ ሓንቲ ናይ ሓንቲ ጓል ደጊማ ዝደረፈታ ነራ ነፃነት መልካም ትበሃል። ብሓፈሽኡ ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ጉዕለሚናይ ሰላማዊት ገብሩ ደረፈታ ናይ ወዲ ትካቦ ፍቕሪ ዕውር ምስግና ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ናይ ዑስማን ደሪፉ ዝናፍቀክ ፍቕረይ ናይ ባርያ ይስቅ ኪዳነ ማርያም ይስቅ 3-4 ደርፊ ደሪፉ ናይ ባርያ ሳባ ሳቢና ናይ ኢንጂነራት ገዶም ብሃመሩ ሰላም ክብለክ ሰላም ናይ ኣልኣሚን ዓብድላ ጤፍ ብሸዊት መዝገቡ ተደሪፉ ተክለ ተስፋ ዝጊ ከም ድላየ ንባዕሉ ቴድ ኣፍሮ ደሪፎ መጀመርያ ፍቅርናይ ፀሓይቲ በራኺ ብትምኒት ኪሮስ ተደሪፉ ሕሰየ ወዲ ትኩል ብታደሰ ኣለሙ ሰማይ ናይ ኣፈወርቂ ከዓ ብሳሚያኑ መሳጥ ነው ኣመለ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። 20-30 ዝኮኑ ደርፍታት ተደጊሙ መብዛሕትኡ ኣብ ቪድዮ ይርአ ኣሎ። ናይ ኤርትራውያን ብእውን መጠን እውን ኣሎ ብጣዕሚ ውሕድ እምበር በዓል ሽላን ካልእ ድምፃዊ ዳንኤል ፀሃየ ጆፋዕ ናይ ንዋይ ደበበ ናይ ቴዲ ኣፍሮን ደጊሙ ኣሎ ቀሻት ከኣነ ናይ ጃክ ጆስ ደጊሙ ደሪፎ ማለት እዩ። ስለዚ ይረአየት ምውራስ ብብዝሒ ግን ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዘማረዱ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝግበር ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ደርፍታት ምድጋምን ብኡ መጠን ከዓ ካልእ ሽም ክትረክበሉን ገንዘብ ክትረክበሉን ፍታን ማለት እዩ።
ሕጂ ከም ዝበልካዮ ብክልቲኡ ወገን ከም ዝረኣዩ ደረጅኡ ፈላለቶ ኮነ ሕጂ ከምዚ ንኣብነት ናይ ወትካቦ ከም ሰላማዊ ትገብሩ ዝገበረቶ ነገር ወትካቦ እንታይ ከም ዝብል ኣይፈልጥን እቲ ፍቓድ ኣይፈልጥን ግንቲ ሽም እቲ ኣፍልጦ ግን ዝሃበት ይመስለኒ። ንሕና ኣምፃ ኣቢልና ናይ ህንዲ ንደርፍ፣ ናይ እንግሊዝኛ ንደርፍ፣ ናይ ካልእ ንደርፍ ፍቓድ እውን ሓቲትና ይመስለንን። ብባህሪኡ እቲ ሙዚቃ ሙሉእ ዓለም ተወራረሰ እዩ፣ ግን እቲ ደርፊ ከም ናትካ ዋንነት ክትገብሮ ከለካ እዩ እቲ ፀገም ዝመፅእ። ርእቶካ መምህር ጎይቶም
ኣብዞም ስራሕቲ ተሓዋወሰ ነገራት ኣለዉ። ሕዚ ንኣብነት ገለገል እዮም ካብቲ ሕጊ ዝፈቅዶ ወፃኢ ሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ወሲዶም ከም ናይ ባዕሎም ዝገብሩ ኣለዉ፣ ክሬዲት ዝህቡ ኣለዉ፣ ሽም ገለ ጠቂሶም። በቲ ሕጊ መሰረት ዋላ ሽም ጠቂስካ ምስራሕካ ስርቂ እዩ፣ ዝከላኸለካ ነገር የለን። ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ግን ከምዚ ሰላማዊ ትሰርሕቶ ኣነ ዘለኒ ሓበሬታ ኣብ ሱዳን ብሓደ ይሰርሑ ዝነበረሉ ግዜ ብናቱ ፈቓድ ሰርሕቶ ምኳኑ እየ ሓቢሮሞ ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ መቐለ ኣለዉ ናይቲ ባንዳ ኣባላት ዝነበሩ ዝነገሩና ኣሎ። ናይቶም ከየንቲ ፍቓድ እንተኮይኑ ናብ ክሲ ናብ ገለ ዘየምርሕ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ከዓ እዚ ዝፈልጥ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ። እቱ ምስርራቅ ግን ሃገራት ገለ ዝተሃወሱ ዘይኮነስ ንኣብነት ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ናይ ኢትዮጵያውያን ስራሕቲ ዓመታት ተሰጊርካ ከቅድሚ 34 ዓመት ተሰርሑ ስራሕቲ ደጊምካም ስራሕቲ ዝዓበየ ሕማም ማለት እዩ። እቲ ናይ ኤርትራውያን ደርፍታት ተወሰነ ምውሳድ ዝብል እሱ እውን ርኡይ ነገር ስለዝኮነ ክዕሪ ዝግብኦ ነገር እዩ ለይዛምን። ብዋናነት ግን ትሕጊ ካብ ዝፈቅዶ ዘሊልካ ሽም ጠቂስካ ይኹን ዘይጠቂስካ ዝስራሕ ስራሕ ሕጋዊ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ከለላ ኣለዎ ናይ 50 ዓመት ሓደ ሙዚቃ ሕጋውነቱ ክሳብ ዝተመዝገበ ናብ ህዝቢ ካብ ዝቀረበሉ ግዜ ጀሚሩ ን50 ዓመት ናይ ሕጊ ከለላ ኣለዎ። ካብኡ ወፃኢ ቶም ግጥም ዜማ ዝደርሱ ሰባት ተዘይፈቂዶም ተዘሓትም ኣካል ተዘይፈቂዱ ካብዚ ዘሊልካ ዝግበር ግን ኩሉ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ክኩነን ዝግብኦ ነገር እዩ።
ሕራይ ሞክ ክንዓፁ መጨረሽታ ምናልባት ብኣኻትኩም ካብኹም ጀሚሩ ካልኦት ካመኻትኩም ኣብ ስነ ጥበብ ዝዋስኡ ሰባት ክወስድዎ ዝግባእ ስጉምቲ ከምዚ ክሪኢ ከለዉ ከምዚ ሕማቅ ክግበር ከሎ ክሪኢ ከለዉ ብወገንኩም ይኹን ንካልኦት ሰባት እናተባባዕኩም ናይ መሪሕነት ተራ ወሲድኩም እዚ ነገር እዚ ግቡእ መገዱ ክሕዝ ኣብ ምግባር ክግበር ዝግብኦ ትብልዎ ከም ሓደ ምክሪ ብኡ ክንዓፁ?
ኣነ እንታይ ምበልኩ ተወልደ ፀሓፊ ከእቲ ነቐፋይ ክነቅፍ ኣለዎ። ንኣብነት ሕጂ ንሕና ብፅቡቅ ነገር ዘተኣታተናዮ ኣብ ናይ ግጥሚ ዝምልከት ነገር ገለገለ ሰባት ዋላ ከይተረድኦም ዝፅሕፍዎም ውድሓር ከቢድ ነቐፌታ ምስ ወረዶም ይጥንቀቁ የንብቡ። እቲ ህዝቢ ከዓነ ዓገብ ክብል ኣለዎ፣ በቲ ይኹን በቲ ብዘየገድስ ዓገብ ክብል ኣለዎ። ነቲ ናይ ቅዳሕ ስራሓት ከዓኒ ክነፅገ ኣለዎ። እቶም ስነ ጥበባውያን ባዕሎም ሸለል ክብሉ የብሎም። ንኣብርሃም ኣፈወርቂ የለን ብሂወት ንዕኡ ዝምልከቱ ናቱ ትካል ናቱ ማሕበር ክጣበቕሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብራር ዑስማን ኣብ ጀርመን ኣሎ ከላ እንታይ ድገማ ገለ ኢሉ ሸለል ክብል የብሉን። ነቲ ሰብ ኣብ ዝግባእ ኣብፂሑ ክቕጥዖ ክእል ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ዝኸድካይ ሃገር ሕጊ ኣለዉ። ንኣብነት ሓንቲ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ኤርትራዊ ንሓንቲ ቪድዮ ገና ብዕዳጋ ከይወፀት ኮላ ኣብ ዩቱብ ጠጢዕዋ ድሓር ፌርማ ዝነበሮ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲሱ ስጋብ 30,000 ዶላር ኣቕፂዕዎ ነትወዲ ማለት ሕጂ እቲ ወዲ ድሕርኡስ ንረብሓ ይኹን ዋላ ንተፈላጥነት ኢሉ ኣብ ዩቱብ ዝፅዕኖ ናይ ትግርኛ ቪድዮታት ሳይክብሉን ምክንያቱ ሓንሳብ ሰንቢድሎ ማለት። ስለዚ ብናትካ ሽም ከዓ ገንዘብ ክረክበሉን ተፈላጥነት ክረክበሉን ከዓኒ ዓገብ ማለት እዩ።
መምህር ጎይቶም
ተወልደ ኣብ መወዳእታ ኣነ ከም ፍታሕ ከቅርበን ዝስእል ተወሰነ ነጥብታት ኣለዋ። ብወሳንነት ኣብ ከየንትን ኣብ ፈፀምቲ ሕግን ዘሎ ኣፍልጦ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ። እቶም ከየንቲ እውን መሰሎም ክሳብ ክንዲምንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ክፈልጥ ኣለዎም። እቶም ኣፈፀምቲ ሕጊ እውን ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሸለል ካብ ምባል ዝግባእ ቅፅዓት ክቐፅዑ ይግባእ ማለት እዩ። ብካልኣይ ነጥቢ ከም ኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ተለመደ ነገር ኣሎ? እዚኦም ናይ ሞባይል ፅገና ገዛውቲ ብበዝሒ ሙዚቃ ከም ሕጋዊ መንገዲ ገይሮም እዮም። ኣብ ንእሽተይ ሜሞሪ ብ56 ቅርሺ ትሽወጥ ሜሞሪ ካርድ 34 ኣልበም ናይ ሕጋዊ ኣልበማት ከም ቀሊል ነገር ይሸጡ። እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ማንም ግን ግደፉ ዝብል ደው ዘብሎም ሰብ የለን። እዚ ዓብዪ ኣብቲ ዕዳጋ ሕማቕ ሕማቕ ተርእዮ ዘሎ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ናብ ፊልም እንተመፂና ምክራይ ስራሕቲ ፊልም ኣሎ። ምክራይ ዝብል ፍቓድ ኣሎ፣ ሕጋዊ ፍቓድ ዝወሃቦ ሰብ ኣሎ ክካሪ። እቲ ዘካርዮ ስራሕ ግን ሓንቲ ፊልም እተሓተመት ንሱ ብ30 ቅርሺ ገዚኡ ን30 ሰባት ብ2 ቅርሺ ብ3 ቅርሺ ዘካርዮም እንተኮይኑ እዚ ዓብዪ ውድቀት ይፈጥር ነቲ ኢንዱስትሪ ከም ማለት እዩ። ብተወሳኺ ንፅል ዜማ እናተባሃሉ ሲንግል እናተባሃሉ ሓደ ብሓደ ብዙሓት ዜማኛ ይሰርሑ ስራሕቶም ይሰዱ እዚ ንቁፅፅር እውን ስለዘይጥዕም እቶም ከየንቲ بحاده هونكا حابيركا ترحت بالبم درجان اي موزا مغنيات بالبم درجان توزيو بعدا قاخو على اللوم يخل بتوسع قدما حقا وزخوانا مكتسال ونمقبار يمتشو كابزو وطاقن عالم لغا اكايداتات تالو موزيكاتات او اونلاين اي موزيكا مشتي ازرلو بلاتفورم ام بمغمات توم كيانتوون ناو عالم لغا بركة كعاويز قبرو لسرار حاسل ازرلو من الوقت تو او دقا زرلو دياسبورا ايتيوبيا ونيرتران قحاسو اللوز قبع نقر نزي خام دلدل نايم الرخاب سراحك سراحك عاليزو الامنات تالني
مهران بزيح مسجن مهر بويتوم تغنكا بمقالة إيتوبيا مهر مكونن تصفاي كاب غزات ميشيغان كاب زخابي نايت السيس
فرنيلي تولدي تموليلا بويتوم كالاقات عمي كام رخب
جواليلي
سلام
خرعي خرعي
كاب زغط إبنا خانا بريتو ذاتهم كنحل فينا
أنا أزرع أهل بزي بعالج لا يكون زي دورون كل جل لكن شوز ولا برهان إلكتريك أسيو كابتنية كابشجر نورت حمزل لنا أمينة مالتي سلزي ربيان سلزح إنسربن سلزح واجي أولن إتوم إركراوين حواتنا وني إتوم إحرام الحرس وذا لو مريتنا عب كيف يخيلون حرسو بسلام كنورو لحرك إلهم السلام كفيلو خدمت يقال إسلازي فالرابشنا لدو الله كابد خنات دين نوات مهلاونا عمينة متئة يغني اللي
بطر سلطان تماري مودات أبقور كايو خالم حزبتا مستناي كناما دبرت أقار اللي عمي صحابين مساتن ترادي فنس يبل زبس راحة تينيرو زي كايدا خا ثم مرحة حوة حتون كومو كيفا وترهم تهزم تسفان قبر زندابر كوكين زود دزسي نظام زي قدش نعيش عبي عسل للتدو قال من تاتلو تفارو دوم عصر تعمد سي انت عصر تعمد تفاري دوم تأسير موت يوم دو وزن مو يتب بيات عصير متوخينهم من قصي يتب بيان از قبان وانت حتى تخوني يوزو الامنة تلزني يغني اللي اماني لابر رخب ترونتا
بس ما راح تمنك سأحسكون عماس قبركم وعالم تيار سميعيو بتعمل صبغيو انتو خونك نتوم ثلاثة أربعة عامتات مريحو من هزبين احنا اينا نمرن هنا اينا فلاتات زبلو سبات كوم قيركم اوات عرفتو من افسلطان امسيكم من مريشكم زيبالكم سينا زوم حجيزي جمرو مخا بزح ناي مريش نتافلتو زيبالهم سبات كم زعينات محتاتكم سي زادن صيو غني اللي بويتومي
نمان قستي دو افريق اخي مسجن كوي حلفن افريق اونت مالت زيو جيننت مازيو نجنانار عمر البشير بغوانة تشاوي بغوانة كأسر كفر رزح سووو عيكون اللومن عم بسا جنانار عمر بشير او حاقرهم كتتلم اتيوم اتم سبات ببعدوان كفر ردين خلن يا اخلنا ببعدوان تكزعنا يومو لوم باك قابل جيقنا يوخا جنانار عمر بشير انكو عمس اسبلكا اتاخلتي تخلم ارام انكا استراليا
فليبون ايكون عمام راح يزن برز اقرب كايو انتم بايس اوف امريكا كنزو حتو تحافلهم هاي بحكي صدوك حتو قن انتايدا عبته هكذا فتقروا بغلهم انتايدا تفورهو دا كنزو تحاتو تخونكم قن قن اتعلوكم قن سلات فورهوكم مالتي نزوم ما هكذا كوميلكم كتحاتو مناق عند الله يغني الله
مالسا قبر السلطان ناي كنا مع طعام حلاف نبر مالسي سيمبل حتى حتى كايو ننزل حتى ذلك ملسايك عالف تتقبل نقشات عما ولا أهلا نفلت إما فليتنا كمينا Thank you
إنما اللعبين إثيبان هزب إيرتران بحسب على رمضان يقبر لنا عامين رمضان كريم يقبر لنا قاش كواشنطن ديسي Thank you
يقبر اللي كم تبزحات نصاب ولو إيرتران بدمن عاسمن أشالات يا ترقيبها أبها غير غبن غير كاوتيخا أب قدام كونكا بعال خازيت سرحو تمنيت إن حسبكا هاجر كترمس نايتز قبر كايو بدل مشفاني كتقبر مدلاي هايين تايو تقل بيتكا هاجرات ويوطاتنياتات سرعات دمسيسوم كوف كبولوكا مهلام حلمي ترايو ليبو سيخا سياد اللي غني اللي
بازن بارحة في الشام مدلات نفذ إبنا لنا تبع حسام رهبكم دحان حدر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.